Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bun găsit, sunt Veronica Ilie și vă invit într-o călătorie în lumea vastă a literaturii, un univers al cărui cod l-am descifrat alături de o tânără cu sclipiri de geniu. Încă din copilărie, părinții au descoperit fascinația pentru lectură. Diana Găbureac a început să citească cursiv la vârsta de 3 ani, iar în anii de școală primară scria deja recenzii de carte și urma cursuri de jurnalism. Deține numeroase premii și participări la olimpiade naționale, iar pasiunea pentru studiu a rămas aceeași și în contextul actual. Deși nu a putut concura la competițiile pe care le aștepta, Diana a continuat să citească, să scrie proză și poezie, să caute inspirație în fiecare detaliu mărunt. Despre cea mai mare pasiune a sa, literatura, am povestit mai multe într-un interviu realizat în parc, pe o bancă, într-o zi cu nori, dar cu soare în suflete. Cu siguranță vă veți bucura să o cunoașteți pe tânăra Diana Găbureac. În minutele ce urmează, vă invit să rămâneți pe frecvențele Radio România Regional.
De nota 10. Vino alături de noi să construim o Românie de nota 10.
Diana Găbureac este eleva Colegiului Național Alexandru Papiu Ilarian din Târgu Mureș și va începe din toamnă clasa 11-a. Elevii se află într-o căutare constantă a echilibrului între mediul social și cel academic, între domeniul real și cel uman, crede Diana, motivând astfel opțiunea sa pentru profilul matematică-informatică bilingv-engleză. A concurat la 10 de olimpiade și concursuri la diverse materii, iar pasiunea a reprezentat întotdeauna factorul decisiv în atingerea performanței. De la părinți nu am moștenit doar biblioteca plină, ci și dăruirea pentru a-și putea duce la împlinire visurile. Câteva repere fundamentale după care se ghidează sunt setea de cunoaștere și dorința de a se dezvolta pentru sine și nu pentru ceilalți. Relația Dianei cu literatura se rezumă la diversitatea acesteia. Găsește inspirația în tot ce o înconjoară, pornind de la un vers auzit la radio sau de la chipul unei persoane pe care abia a întâlnit-o. Când citești, descoperi ideile celuilalt ca într-o conversație autentică. Perspectiva scriitorului asupra lumii ne poate ajuta să o clarificăm pe a noastră, crede tânăra scriitoare.
Părinții mei m-au îndrumat predominant în primii mei pași către lectură. Îmi amintesc și acum primele cărți pe care le-am citit, deși majoritatea amintirilor de la respectiva vârstă sunt oarecum defocalizate, devină fiind timpul. Dar primele mele cărți, îmi amintesc că erau din niște publicații, din niște reviste care cuprindeau atât partea de proză cât și partea de poezie și cred că tocmai această diversitate m-a fascinat la acel moment. De la părinții mei nu am moștenit doar biblioteca plină, am moștenit și dăruirea pentru tot ceea ce îmi doresc să realizez și câteva repere fundamentale în viața mea, întotdeauna să caut setea de cunoaștere, întotdeauna să-mi doresc mai mult, pentru mine, nu pentru ceilalți, să-mi doresc să-mi ating visul.
Literatura un prieten de nădejde în anii copilăriei?
Da, cred că devenind de la început mai mult decât un prieten, poate că până la urmă a fost un leitmotiv al existenței mele. Relația mea actuală cu literatura se rezumă de asemenea la diversitatea acesteia. Scriu poezie ca să mă pot privi cu adevărat în oglindă, scriu eseuri reflexive pentru a explora lumea din interiorul meu. Scriu pentru că așa îmi place să fiu. Găsesc inspirația în tot ceea ce mă înconjoară, de la un vers pe care l-aud la radio, la chipul unei persoane pe care abia o cunosc. Și cred că aceasta este poate cea mai frumoasă parte a literaturii, faptul că te poți inspira din absolut tot ceea ce privești. Relația mea actuală cu literatura presupune, până la urmă, o formă de comunicare. Cred că în momentul în care citesc, vorbesc cu ideile celuilalt, cred că îl descoper pe celălalt ca într-o conversație autentică. Ideile noastre, în momentul în care se întâlnesc cu ale celuilalt, pot să trezească în noi un cumul de sentimente inedit, pentru că perspectiva altuia asupra lumii ne poate ajuta să o clarificăm pe a noastră. În momentul în care se stabilește această comunicare dintre om și carte, cred că ne stabilim implicit și anumite valori, empatia, înțelegerea oamenilor. Cred că ușor-ușor, decodificând cuvintele dintr-o carte, începem să îl descoperim pe cel care a scris-o, începem să ne descoperim pe noi, să devenim oglinzi și ferestre, să ne dezvoltăm această vocație dialogică, să spunem. Cred că aș vrea și să recomand câteva titluri, totuși aș vrea să vin cu precizarea că fiecare persoană este diferită, iar personalitatea noastră joacă un rol crucial în alegerea unei cărți care ne se potrivește. Dacă ar fi să numesc un titlu pe care l-am descoperit recent, dar care m-a marcat profund, cred că m-aș raporta la volumul în colaborarea Pleșu Liceanu, Convorbiri de Duminică, care dezvăluie o introducere în esența umană. Dacă ar fi să menționez un alt autor român care pur și simplu mă fascinează, cred că m-aș opri asupra lui Mircea Cărtărescu. Îmi place foarte mult stilul și mi-ar plăcea în timp poate să mă las influențată din punct de vedere stilistic de acesta. Totodată o apreciez și pe Elena Ferrante, autoarea unei tetralogii care pur și simplu m-a fascinat. Este vorba despre Prietena mea genială. Totodată am descoperit arta ca o zonă de confluență între om și literatură și aici mi-ar plăcea să menționez Fata cu cercel de perlă de Tracy Chevalier, pe care am descoperit-o cred că anul trecut sau acum 2 ani și cred că mi-a trezit anumite întrebări în suflet. Cred că a avut un impact extraordinar asupra mea. Pur și simplu m-a încurajat să încep să-mi formez anumite povești între tâmple în momentul în care privesc un tablou. Acum, de fiecare dată când intru într-o galerie de artă sau într-un muzeu, încep să-mi pun întrebări legate de fiecare piesă de artă pe care o văd. Este minunat!
Consider că trebuie trăit ceea ce așterni pe hârtie sau imaginația, știința, lectura sunt suficiente pentru a înlocui experiența?
Cred că am văzut întotdeauna, atât în literatură cât și în știință, un univers care să suplinească realitatea. Oarecum ele au și o zonă de confluență, cred că își împrumută una celelalte puțin din valorile acestora, însă cred că e nevoie oarecum de o graniță între vis și realitate. Trebuie să le deosebim pentru a ne putea trăi viața așa cum trebuie.
Sunteți pe frecvențele Radio România Regională, ascultați România de nota 10. Prima experiență olimpică a Dianei Găbureac a fost una timpurie, în clasa a patra, când a obținut locul întâi la Olimpiada Națională de Educație Civică. În gimnaziu, oportunitatea de a se afirma în spațiul olimpic a crescut exponențial. În anul 2016 s-a calificat la 3 Olimpiade Naționale. Limba și literatura română, lectura ca abilitate de viață și lingvistică Solomon Marcus. La primele două a obținut premiul întâi în clasamentul național și implicit calificarea la etapa internațională. Începând cu clasa a șasea, s-a calificat în fiecare an la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română și a obținut locul întâi în clasamentul județean în cadrul Olimpiadei de Religie în anul 2019. În ultimii trei ani, Diana a ajuns în faza națională a concursului interdisciplinar Cultură și Spiritualitate Românească, competiție ce urma să devină olimpiadă în acest an. Diana Găbureac privește însă dincolo de rezultatul primar, spre oportunitatea care se așterne ulterior. Premiile au venit ca o confirmare a talentului și a muncii sale și nu au reprezentat niciodată un obiectiv primordial. Crede în competiția cu propria persoană care surclasează competiția cu ceilalți.
A existat și o formă de impuls pe care am regăsit-o în fiecare premiu, în fiecare distincție, dar cred că am văzut mai mult decât atât în fiecare, cred că am văzut o zonă de oportunitate. De exemplu, odată cu fiecare premiu întâi la Olimpiada Județeană, asta însemna deja experiența Olimpiadei Naționale. Deci, o întâlnire memorabilă cu oameni minunați însemna un subiect de care mă puteam bucura, în care mă puteam simți liberă, niciodată încorsetată de vreo temă. Un premiu la Olimpiada Națională putea însemna chiar și o calificare la Olimpiada Internațională, așa cum mi s-a întâmplat în anul 2016, cred. Cred că întotdeauna trebuie să privim, dincolo de rezultatul primar, trebuie să privim oportunitatea care ni se poate așterne ulterior. Aceste premii, într-adevăr, m-au ambiționat, m-au impulsionat, dar cred că, primul rând, am muncit din pasiune, din dorința de a cunoaște mai mult, iar premiile au venit doar ca o confirmare a talentului și a muncii. Nu a fost niciodată un obiectiv primordial pentru mine. Competiția cu tine însuți este clar superioară, clar surclasează, să spunem așa, competiția cu ceilalți. În primul rând, trebuie să cauți întotdeauna să depășești pe tine, să realizezi un progres pentru a putea fi mulțumit cu adevărat de pasiunea ta. În momentul în care nu muncești din pasiune, ci o faci doar pentru a-i întrece pe ceilalți, cred că nu vei avea nici măcar un procent din satisfacția pe care ai fi avut-o dacă ai fi muncit din pasiune adevărată. Mulți oameni au acea percepție defectuoasă față de pasiunea mea pentru că au senzația că mă ambiționez doar pentru respectivele premii. Îmi doresc pur și simplu să muncesc pentru mine, să mi-aprofundez această pasiune, să descoper cât mai mult din toate zonele de cunoaștere. Nu mă voi opri niciodată doar la literatură. Voi căuta întotdeauna să descoper mai mult, inclusiv din sfera materiilor reale, care de asemenea mă fascinează. Cred că este important să muncești pentru tine, niciodată pentru premii. Da, de foarte multe ori mi s-a spus că, nu știu, poate ar trebui să mai las și pe ceilalți să concureze, să încerc ușor-ușor să fiu mai puțin competitivă, dar cred că aceste accente competitive sunt doar ceva complementar unei pasiuni enorme.
Educația din punct de vedere academic este completă doar alături de educația din mediul social. Diana Găbureac pune în aplicare inițiativa pe care o transmite educația civică prin intermediul proiectelor de voluntariat în care se implică.
Educația civică a fost oarecum baza primei mele experiențe olimpice. Știm că doar din clasa 5 obișnuiesc să se lanseze competițiile olimpice, însă există și o excepție. În clasa 4 se poate participa la Olimpiada de Educație Civică, unde m-am clasat pe locul întâi la nivel național. A fost primul meu succes olimpic care oarecum m-a ambiționat. În timp n-am mai participat la olimpiadă în cadrul acestei materii, mai ales din cauza faptului că educația civică nu este predată, de exemplu, la profilul meu. Însă am încercat să aplic foarte mult din inițiativa pe care poate ți-o transmite această materie prin intermediul proiectelor de voluntariat la care particip. Sunt voluntar la Salvați Copiii, sunt voluntar la American Corner, la Biblioteca Județeană Mureș și la un proiect al vorbitorilor de limbă germană, Gutenberg. De exemplu, în Statele Unite ale Americii, oportunitățile de voluntariat se găsesc la tot pastul. Aici cred că trebuie mai degrabă să le cauți tu, dar eu sunt recunoscătoare fiecărei experiențe de acest tip pentru că mă ajută foarte mult să mă dezvolt în primul rând ca om. Cred că educația din punct de vedere academic nu poate fi completă fără educația aceasta din mediul social, fără proiectele de voluntariat în care până la urmă te implici în viața societății, în viața comunității, și cred că satisfacția pe care o astfel de activitate ți-o aduce nu poate fi comparată cu succesul academic.
România de nota 10.
Câteodată m-am cunt prea mult și vorbesc fără să ascult, parcă munca mi-ocupă tot timpul și mă deprimă, parcă am un nor deasupra care îmi plânge de milă. Nu știu cu ce sunt eu de vină, dar mă deprimă. Și stau să mă gândesc de ce am uitat să mai zâmbesc. Nu știu cine mă ține să mai copilăresc. Să iubesc de astăzi ca și cum mâine n-ar fi, să mă bucur în lucruri simple zi de zi. Va fi bine, va fi bine, să nu uitați să spuneți dacă vă întâlniți cu mine. Va fi bine, va fi bine, de mâine schimbă lumea, dar de azi încep cu mine. Va fi bine, va fi bine, va fi bine, va fi bine, va fi bine. Mai obosesc de la atâta alergătură, de la atâta frică, de la atâta ură, de la probleme închipuite, chipuri cioplite și dreptatea celor mulți cu mințile prea odihnite. Ce să fac, ce să fac, ce să fac? O să spun ce gândesc, n-o să tac. O să simt tot ce simt încetat, o să trăiesc ca mine. Ce să fac, ce să fac, ce să fac? O să spun ce gândesc, n-o să tac. O să simt tot ce simt încetat. Oricum va fi bine, va fi bine, să nu uitați să spuneți dacă vă întâlniți cu mine. Va fi bine, va fi bine, de mâine schimbă lumea, dar de azi încep cu mine. Și stau să mă gândesc de ce am uitat să mai zâmbesc. Nu știu cine mă ține să mai copilăresc. Să iubesc de astăzi ca și cum mâine n-ar fi, să mă bucur în lucruri simple zi de zi. Va fi bine, va fi bine, să nu uitați să spuneți dacă vă întâlniți cu mine. Va fi bine, va fi bine, de mâine schimbă lumea, dar de azi încep cu mine. Va fi bine, 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 va fi bine.
Sunteți pe frecvențele Radio România Regională, ascultați România de nota 10. Absolvenții de gimnaziu și liceu au depășit cu emoție perioada stresantă a examenelor, proba la limba și literatura română fiind considerată cea mai importantă provocare. Foarte mulți dintre elevi întâmpină dificultăți în procesul de învățare și nu acordă nicio șansă autorilor clasici români. Îi asociază cu ideea de examen național, resping ideea de memorare, de strictețe și consideră că nu le este stimulată abilitatea de a formula opinii proprii concludente, crede Diana Găbureac, elevă multipremiată la Olimpiadele Naționale de Limba și Literatura Română.
Cred că tinerii nu resping neapărat literatura română, cât resping ideea de strictețe, ideea de memorare care surclasează învățare reală. De ce cred că vinovate sunt examenele naționale, de exemplu în cadrul examenului de bacalaureat? Cerința de la subiectul 3 este axată strict pe anumite opere pe care noi le studiem în anii de liceu. Majoritatea elevilor pur și simplu învață un comentariu pe care îl vor reda la respectivul examen. Nu ne este stimulată dorința de a cunoaște, faptul că nu ne este stimulată abilitatea de a ne formula opinii proprii, concludente. Da, este trist. Mie mi-ar plăcea ca programa să fie ușor modificată. Într-adevăr, cred că este foarte important să studiem textele autorilor clasici români, dar cred că ne-am putea raporta puțin mai des și la autorii contemporani și la autorii străini. Cred că este o nevoie de diversitate în programa românească din momentul actual și cine știe, poate că după ce ne-am adaptat la școala online, poate că va urma și o reformă în zona învățământului. Să știți că foarte mulți elevi nu acordă nicio șansă autorilor clasici. Pur și simplu îi asociază cu ideea de examen național și își spun că mai mult ca sigur nu le va plăcea. Cu toate acestea, mulți prieteni și colegi care au oferit o șansă respectivelor romane clasice și au realizat că le-a plăcut foarte mult. Deși avem o bogăție imensă a limbii, doar în limba noastră se poate spune că ne este dor, doar în limba noastră avem de-a face cu acele întâmplări despre care vorbea și Constantin Noica, întâmplări cu foame, cu sete, întâmplări cu foc. Limba noastră este extraordinară, cred că nu există tezaur lingvistic care să o poată egala vreodată, însă de multe ori limbajul arhaic ne poate pune o oarecare piedică în parcurgerea romanelor clasice. Cred că este nevoie de dorință. Eu romanele clasice le citesc adesea cu dicționarul lângă mine. Întotdeauna am notez fiecare cuvânt pe care nu îl cunosc și încerc să-mi îmbogățesc astfel și vocabularul.
Lectura online poate deveni o formă principală de educație, de receptare a culturii, a științei?
Lectura online este și un spațiu inedit. Adesea mă regăsesc citind articole pe care le găsesc pe internet, poezie pe care o găsesc publicată pe diferite pagini sau urmăresc conturile de pe rețelele de socializare ale unor scriitori cunoscuți contemporani. Cred că este un mijloc de informare extraordinar, de bogat, de divers. Cred că putem explora o varietate extraordinară de teme. Îi încurajez pe toți elevii să încerce să caute, cu siguranță că vor descoperi niște surse de încredere și extrem de interesante, dar până la urmă cred că nu putem să rezumăm întregul proces educațional la lectura online sau la școala online. Cred că ne va lipsi la un punct interacțiunea umană, cred că până la urmă de aceea a rămas școala în ciuda digitalizării la formatul la care era înainte de pandemie, formatul acela ideal în care până la urmă comunicarea dintre profesor și elev facilitează învățarea.
Sunteți pe frecvențele Radio România Regional. Un elev de succes este cel care își urmează visul cu pasiune. Progresul elevilor se construiește din semne de întrebare. Factorul familial este decisiv. Impactul susținerii părinților se reflectă decisiv în educația copiilor. Acestea au fost câteva dintre certitudinile elevei Diana Găbureac, susținute în cadrul conferinței online cu titlul Succesul școlar, presiunea familiei sau susținere necondiționată. O întâlnire în mediul online, desfășurată în perioada marilor examene, la care au participat și un profesor, un psiholog, un cercetător și un părinte. Diana a adus în discuție o idee foarte interesantă și anume faptul că nu există un concept care să definească ierarhia valorii unei persoane. Părinții nu ar trebui să-și susțină copiii în goana după note, rezultate care nu sunt fondate pe o anumită pasiune. Înainte de a fi perfect, un copil trebuie să fie fericit.
S-a vorbit în general despre ideea de succes școlar, pe care eu cred că ar trebui să o identificăm ca o oarecare nevoie a unui elev, dar totodată ar trebui să dărâmăm și un mit extrem de comun în rândul tinerilor. Ideea că un elev de succes este cel care petrece zile și nopți în fața biroului, încercând să asimileze tot mai multe informații în defavoarea vieții sociale. Cred că aici ar trebui să dizolvăm mitul și să ne spunem că un elev de succes este cel care își urmează visul cu pasiune, este cel care încearcă întotdeauna să descopere mai mult, să progreseze în area sa de interes și totodată nu ar trebui să ne fie frică de întrebări. Eu cred că progresul nostru se construiește din semne de întrebare, că nu ar trebui să ne fie rușine sau teamă să ne exprimăm aceste întrebări, pentru că ele sunt firești și pentru că prin sprijinul lor putem descoperi până la urmă lumea. Cât despre factorul familial, cred că acesta este decisiv, cel puțin în cazul părinților mei care m-au susținut necondiționat, am identificat impactul susținerii acestora în educația mea. Îi încurajez pe toți părinții să asculte în primul rând de nevoile copilului lor, înaintea visului lor de a-i vedea oameni realizați și poate de a-i supra-solicita cu anumite activități extra sau cu activitățile pentru școală. Mi se pare că trebuie să ascultăm puțin mai mult de toate cele trei părți ale sistemului educațional, atât părintele cât și profesorul și elevul. Cred că ar trebui să găsim o formă de echilibru. Perfecțiunea este ceva sensibil, fragil, dificil, dacă nu chiar imposibil de atins și până la urmă trebuie să căutăm să fim buni și nu perfecți. Cred foarte mult în ideea aceasta, că despre ierarhia valorii nu există. Ar trebui să detronăm în mod clar percepția greșită a oamenilor despre acest lucru. Părinții nu ar trebui să-și mai susțină copiii poate în această goană după note, după rezultate care nu sunt fondate pe o anumită pasiune. Trebuie să îți dorești cu ardoare un lucru pentru tine și nu pentru ceilalți.
Ascultați România de nota 10. Omul modern, obscur și gol de adevăr, cum l-a numit Mircea Eliade, tinde spre perfecțiune, dar nu a putut-o atinge niciodată din cauza limitării sale. Parcurgerea unei cărți pare să fie un lucru dificil, încât nu mai corespunde cerințelor omului contemporan. Diana Găbureac, o adolescentă însetată de cunoaștere, ne îndeamnă spre lectură într-o notă optimistă.
Cred că între om și carte s-a stabilit o simbioză de foarte mulți ani. Degeaba încearcă poate omul contemporan să rupă, să se despartă de carte. Nu cred că aceste încercări vor avea un rezultat. Cred că sunt zadarnice, având în vedere istoria omului și a cărții. Până la urmă, cartea este produsul firii umane. Consider că până la urmă sunt inseparabile. Într-adevăr, poate că omul contemporan încearcă să se refugieze mai degrabă într-un film, mai degrabă într-o plimbare, poate decât o carte. De ce? Pentru că a citi înseamnă a depăși granițele zonei tale de confort, înseamnă a încerca să privești puțin mai departe decât la descifrarea unor anumite litere, înseamnă să știi să privești către sens, mai presus de toate, și poate că aici intervine provocarea. Dar nouă ne plac provocările. Cred că de foarte multe ori aparențele înșală și trebuie să ne înlăturăm pentru a putea vedea cu adevărat esența. Privirea unei persoane poate oarecum să ne transmită poate intențiile sale sau poate nivelul de iubire și de compasiune pe care le are față de o persoană, dar și față de o carte. Așteptările pe care eu le am de la un cititor, la modul general, sunt să pornească întotdeauna cu inima deschisă către o carte, să lase la o parte prejudecățile care ar putea apărea pe parcurs, să fie perseverent, pentru că nu toate cărțile încep așa cum ne-am fi dorit, ci doar după 20-30 de pagini încep să-și dezvăluie adevărata față, să spunem așa. Să accepte faptul că o carte este până la urmă o invitație la a descoperi sufletul unui om. În viitorul apropiat mă gândesc să mă concentrez atât pe latura academică cât și pe pasiunea mea. Mi-ar plăcea ca în viitor să pot publica un volum, încă nu știu exact detaliile lansării acestuia, mi-ar plăcea poate să fie un volum de poezie, volumul meu de debut, să spun așa. Cred că mi-ar plăcea să îmi continui studiile în străinătate, nici aici nu am puse la punct toate detaliile legate de profilul pe care mi-ar plăcea să-l urmez, de subiectul pe care mi-ar plăcea să-l studiez, dar sunt convinsă că totul se va centra până la urmă pe pasiunea mea.
România de nota 10. Vino alături de noi să construim o Românie de nota 10.
Pasiunea pentru literatură a fost sursa de motivație a elevei Diana Găbureac în drumul ei spre autocunoaștere. A reușit să modeleze din materia primă a acestui univers ludic un spațiu al frumosului. Îi mulțumim pentru bucuria pe care ne-a adus-o, ajutându-ne să redescoperim beneficiile inestimabile ale lecturii pentru a găsi cu fiecare rând parcurs calea spre tainele sufletului uman. În ediția următoare, România de nota 10, vă veți întâlni cu colegii de la Radio Iași. Vă invit să vizitați și site-ul romania.denota10.ro, unde puteți urmări îndeaproape emisiunile pe care vi le prezentăm. Sunt Veronica Ilie, numai bine!
Șoricelul supărat e mereu ascuns, supat, e bolnav și așteaptă să-i treacă. Floricelul bine dispus e mereu pe afară dus. Nimeni nu știe când vine și când pleacă. Bietul motan de necas a suit pe tavan.